2013. gada 21. novembrī Zeltūdē sabrūkot lielveikalam Maxima, dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Šobrīd traģēdijas vieta Priedainas ielā 20 ir norobežota, un strādnieki veic tur palikušās pazemes stāvvietas un garāžas demontāžas darbus, lai pēc projektēšanas posma varētu sākt piemiņas vietas būvniecību. Pērn Rīgas doma metu konkursā izraudzījis IA Alpas ainavu darbnīca risinājumu, plānots veidot atceres laukumu un parku ar apstādījumiem. Stāsta Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta pārstāvis Dagnis Samausks.
Būs arī mākslas objekti, spoguļveida sfēras, 54, kas simbolizē tātad katru bojā gaišo. Tad no šī te priekšlaukuma var tālāk aiziet uz šo te viduscentra zonu, kas būs arī pacelta vieta, kur tiešām šī te atcere ar, kā mēs viņu varam nosaukt par spoguli, kas būs, kā teikt, baseina tipa rezervārs, kur attiecīgi tiks piepildīts ar ūdeni, un ir šī te saikne ar debesīm, attiecīgi spogulis, lai atcerētos par aizgājušajiem, tai skaitā būs arī izveidota siena speciāla, kur būs arī pieminēti visi šie te bojāgājušo cilvēku vārdi. Būs arī paredzēta vieta, kur varēs nolikt gan ziedus, gan svecs.
Atceres dārza atklāšana paredzēta 2025. Gada pavasarī. Šobrīd pie būvlaukuma izvietotas arī projekta vizualizācijas, kuras brīžiem izpēta arī garām gājēji. Zoltūdes iedzīvotāji atzīst, ka ir priecīgi par piemiņas vietas vīziju un konkrētiem termiņiem. Vienlaikus cilvēki tomēr jau ilgstoši gaida vietas labiekārtošanu, un daļa aptaujāto sagaida arī kādu virzību ar līdzās esošo daudz dzīvokļu māju, kas nav pabeigta un ir neapdzīvota jau 10 gadus.
Vajadzēja ātrāk, tāpēc, ka cilvēki mīl šo vietu un nav šeit nepriekš auto, nepriekš kā, bet tāda vieta ir, nu, kā svitāja.
Es domāju, ka tā ir ļoti laba doma. Viņš ļoti skaists, manuprāt, Jā. Interesants. Protams, ka vieta ir ar piemiņas zīmi, jebkurā gadījumā viņa tāda arī paliks vismaz visu iedzīvotāju prātos, bet viņa būs sakārtota un skaista, bet... Šī māja, man liekas, arī arhitektoniski, nu, viņa ir nesaprotama. Jā, arhitektam, protams, ir bijis savs nodoms, bet viņa arī šajā ainavā, man liekas, pilnīgi neierakstās. Nu, es ceru, ka pilsēta kaut ko domās, arī attiecībā sarunās ar šiem privāti īpašniekiem.
Nu, jā, būtu labi, ja tur būtu parks kaut kāda piemiņas vieta ierīkota.
Un kāds to māju skaties, es redzu, to māju nenojauks vēl tuvākā.
Jā, tas gan ir ļoti žēl. Man liekas, ka to māju vajadzētu jauknos.
Parks un piemiņas vieta ir atbilstoši, kā liekas?
Manuprāt, jā. Tikai, nu, es nezinu, ko darīt ar to māju, jo it kā nojaukt arī īsti tas īpašnieks negrib. Un to māju vienkārši izmantot, nu, kaut kā renovēt un restaurēt un varbūt, nu, es neiebilstu, ja tur arī dzīvot cilvēku un tad tur apakšā būtu tāds maziņš parks, kur ir piemiņas vieta.
Rīgas pašvaldības pārstāvi norāda, ka Zeltūdes piemiņas vietai līdzās esošā ēka, jo projām ir privāta investora, igauņu uzņēmuma Prana Property īpašums un vietvarai ir informācija, ka īpašnieks plāno turpināt būvniecību un šo ēku pabeigt. Sinti Ambote, Latvijas radio.